halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba bogeena v o a somali.com. habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa sabti 23-ka bisha December sanadka 2023. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. qodobada dhegeystayaal aad idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid a golaha dhaqanka ee s s c Khartoum oo sheegay inaysan soo qoraynin xildhibaanada cusub ee Puntland.
Horta go'aamadu waa sidaas garaadku akhiyay la gaadhay simada s s c Khartoum ay gaadheen, waxa weeye inaanan anagu qoraynin, inaan laga qoran karin garoowe suuqiisa maamulka hadda jira qoran karin, hadduu qortana inaysan ahayn wax shaqaynaya, mucaaradkuna inuusan qoran karinin, muxaafidkuna inuusan qoran karinin, guddiga labada xubnood ee naga jiraana inaanayna matelin.
waxaa kale oo dhegeystayaal aad maqli doontaan saraakiisha caafimaadka ee Jubbaland oo uga digay bulshada halista caafimaad ee ka imaan karaysa biyaha ka haray roobkii daadadka sababay.
marka cudurada ka dhalan kara ama saameynta ay keeni karaan biyahaas waxaa ka mid a kow cudurada ku dhaca dheefshiidka sida shubanka caadiga ah, cudurada loo yaqaano typhoidka ama tifoga soomaalida u taqaano, cudurada loo yaqaano dysenteriyada, ilaahay ma keena koleeraha, malaariyada ama duumada, cudurro fara badan oo noocaasa ayaa ka dhasha waqtiga ay biyuhu ay fadhiistaan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka ah aweyska washington iyo qodobo kale ah, hase yeeshee waxaa kasoo horrin doonaa warkii. in ka badan 90 falastiiniin ah oo ay ku jiraan dhowr ka soo jeeda qoys ballaaran ayaa lagu dilay duqeyno cirka ah oo israa'iil ay ku qaaday laba guri. samata bixiyaal iyo saraakiil cusbitaal ayaa sheegay sidaasi maanta oo sabti ah, maalin kadib markii madaxa qaramada midoobay uu mar kaleeto ka digay in aysan meel ammaan ahi aysan jirin Gaza iyo in weerarka socda Israa'iil uu abuurayo caqabado waaweyn oo isku horgudba qaybinta gargaarka bini'aadamnimo. sidoo kale militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay in ay xireen usbuucii lasoo dhaafay boqolaal ay sheegeen inay yihiin mintidiin ku sugnaa Gaza, in ay ka badan 200 oo ka mid ahaa ay u wareejiyeen Israa'iil si su'aalo dheeraada loo weydiiyo, iyaga oo bixinayay tafaasiil naadira oo ku saabsan siyaasada muran badan dhalisay ee ah meel in lasugu keeno ballaaran rag falastiiniyiina. ciidanka ayaa sheegay in ka badan 700 oo qof in lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin kooxaha xagjirka ah ee Xamaas iyo Islaamic Jihaad, ilaa haddana loo diray xabsiyo Israa'iila. Israa'iil ayaa waxay ku dhawaaqday dagaal kadib markii rag hubaysnaa oo Xamaas ka tirsanaa ay soo weerareen xuduuddeeda 7-dii Oktoobar, halkaas oo ay ku dileen ilaa iyo 1,200 oo qof, halka 240 ay qafaashteen. in ka badan 200,000 oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay dagaalka Israa'iil ee lagu burburinayo Xamaas, in ka badan 53,000 oo kalena way ku dhaawacmeen sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Gaza oo ah dhul go'doonsan oo ay maamulayeen kooxda mintidiinta Islaamiga ah 16-kii sano ee lasoo dhaafay. madaxweyneyaasha Masar iyo Iiraan ayaa ka wada hadlaya xaaladihii ugu dambeeyey ee Gaza iyo rajada soo celinta xiriirkooda diblomaasiyadeed ee labadaas dal, waxaana telefishinka qaranka Iiraan uu sheegay in maanta oo sabti ay ahayd markii ugu horreysay oo telefoon ay ku wada hadlaan labada hogaamiye. telefishinku waxa uu sheegay in madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi telefoon u diray dhiggiisa Masar Cabdi Fataax Al Sisi, ibraahim ra-iisi u c c ayaa markii ugu horreysay waxay ku kulmeen bishii noombar shir madaxeedkii dalalka carabta islaamka ee lagu qabtay magaalada riyaado. Ra-iisi waxa uu sheegay in iiraan ay diyaar u tahay awood kastee wax kastoo lagu joojinayo xasuuqa, waxa uu ugu yeeray taliska sahyuuniyadda, isla markaasina ay gargaar u direyso falastiiniyiinta. xiriirka masar iyo iiraan ayaa guud ahaanba ahaa mid aan wanaagsanayn 19 sano ee lasoo dhaafay, inkastoo labada dal ay sii wadeen xiriirada diblomaasiyadeed qaarkooda. caro ayaa waxay haraysay qaar ka mid a meelo fogfog ee kashmiir ee ay indiya maamusho kadib markii 3 qof oo rayda ay ku dhinteen gacanta ciidamada qaybta ay indiya ka maamusho kashmiir. saraakiisha iyo dadka deegaanka ayaa sidaasi waxa ay sheegeen maanta oo sabtiga. dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada indiya ay xireen ugu yaraan 8 qof oo rayada jimcihii, si markaasi su-aalo loo weydiiyo maalin kadib markii fallaagada dagaalka kula jirta xukunka indiya ay weerar gaadmaha ay ku qaadeen 2 baabuur oo ay wateen ciidamada degmada koonfurta Bunch, halkaasi oo ay ku dileen 4 askari, 3 kalena ay ku dhaawaceen. degmooyinka Bunch iyo Rajuri waxa ay ku dhow yihiin xariiqa militariga ee aadka loo ilaaliyo ee kala qaybiya gobolka Himalaya ee ay ku murusan yihiin India iyo Pakistan. warkiina dhegeystayaal, waa dhegeyntaas. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga v o a ee Washington. golaha deegaanka ee s s c khaatumo ayaa sheegay in aysan soo qorinin xildhibaanada cusub ee Puntland. warbixin ku saabsan go-aanada ay soo saareen ayaa waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o a cabdikariim cabdulaahi olol.
golaha sare ee dhaqanka ee s c khaatumo ayaa maanta kulan ay isugu yimaadeen waxay kaga hadleen xildhibaanada cusub ee dowladda Puntland ee la xuli doono, waxayna sheegeen in xildhibaanadaasi aysan soo dirsan doonin, sidoo kalena cid iska sharixi karta aysan jirin. go-aamada isimada ayaa waxaa akhriyay garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed oo ah afhayeenka isimada dhaqanka.
waxaan ogaanay sida tan: kow, waxaanu goosanay inaan 17 xildhibaan la qorin oo aynan ka qayb gelin doorashada Puntland ka dhacaysa deer. labo, waxaanu goosanay inaan kuwa loo cusboonaysiinaya jirin, oo taas macnaheedu noqonayso wax reer khaatuma ah oo xildhibaana oo ka qayb gelaya bataatanba inaanay jirin. qodobka labaad, inaan layska sarrixi karin madaxweyne ku-xigeen ama madaxweyne u dhashay ee reer khaatumo inuusan iska sarrixi karin xilligan Puntland, waa qodobka labaad. qodobka saddexaad waxa weeye guddiga khilaafaadka waxaa ku jira 2 qof oo reer khaatumo ah inaynan metelin, laga bilaabo haddeer inaynan metelin reer khaatumo, isla markaana waxaan ku codsanaynaa inay is-casilaan. qodobka afraad, wixii talo iyo wanaag qodobka afraad, maadaama intaas oo dhan la gaadhay raggii wax qori jirayna halkaa inay joogaan oo wajadooda ad aragtaan oo ay igu taay ma garanaysa anigu afhayaan baan ahay, laakiin waa go-aankii ay ka soo baxay, wayna hadli doonaan. waa raggii wax qori jiray inaan suuqa laga qoran karin, inaan maxaa la yidhahdaa mid warqab hore beri hoose hore haysta aysu shaqaynaynin. go-aankaas waa go-aan la gaadhay. wixii intaa dhaafsiisan walaalaha iyo reer Puntland, waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo iyo wanaag iyo doorasho wanaagsan. wixii intaa dhaafsiisan ee wada hadal ah ee ka dambeeyana diyaar baanu nahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.
geesta kale, garaad Cabdirasaaq garaad Soofe ayaa isaguna ka hadlay qodobadan ay soo saareen iyo waxyaabaha ay sida weyn u taabanayaan.
kan isugu keenkeenay horta go-aamadu waa sidaas garaadku akhriyay la gaadhay isimada ssi khaatumo ay gaadheen, waa saa weeye. waxa weeye inaanan anagu qoraynin, inaan laga qoran karin garoowe suuqiisoo maamulka hadda jira qoran karin, hadduu qortana inaysan ahayn wax shaqaynaya, mucaaradkuna inuusan qoran karinin, muxaafidkuna inuusan qoran karinin, guddiga labada xubnooda naga jiraana inaanayna matelin, cid iska sharixi karta oo ka tirsan ssi khaatumo Puntland inaanay jirin. horta go'aanka garaad sidaa u akhriyay weeye sababta kaliftayna waa sabab aad garanaysaan waxaan rabnaa cid kastaaba inay noqotay khasab annaka iyo Puntland walaalaan nahay laba maamul oo walaalo oo siman baan u nahay walow maamulki naga weynaa inuu yahay oo na ilaashado oo na ilaaliyo baan u baahan nahay aadna waa nagu mahadcelinaynaa
garaad jaamac garaad cali garaad jaamac ka hadlay go'aamadan ay maanta ka soo saareen madal lagu qabtay guriga garaad cabdillaahi garaad saleebaan garaad maxamed
kiisa midnimada ssc yaanu ka talin madaxweynaha ssc yaanu ka talinay khaatumo waxaa noo raacda weli waa taagasanay hadalkii madaxweynaha cabduqaadir axmed oo cali ahaa gogol baanu dhigaynaa in la wada hadlaanu diyaar u nahay in la tashadaanu diyaar u nahay taana weli waa noo taaganta
go'aanka ismada dhaqanka ee sool sanaag iyo cayn ayaa saameyn ku yeelanaysa doorashada Puntland waxaana ku soo beegmaysaa iyadoo 27 ee ugu dambeeyay ismada dhaqanka sool sanaag iyo cayn iyo aragtida dadweynuhuba ay si weyn isugu khilaafsanaayeen matalaadda xildhibaanada iyo siyaasadda cusub ee doorashada Puntland sida ay noqon doonaan aragtida sida weyn ismada uga soo horjeeda ayaa waxay ahayd inaan la soo xuli karin cid ku matali kartana aysan jirin deegaanada ssi khaatumo doorashada cusub ee ka dhacaysa Puntland cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
saraakiil caafimaad oo jubbaland ah ayaa waxa ay ugu digeen bulshada halista caafimaad ee ka dhalan karaysa biyaha ka haray roobkii daadadku ay sababeen ee barkixiyay dad aad u badan oo u badnaa beeraley saraakiisha ayaa waxa ay ka cabsi qabaan cudurro ka dhashay biyahaasi oo ilaa iyo hadda dhex yaala wadooyinka iyo dhulbeereedyada Dr. Ahmed Maxamed Xuseen Cirro oo ah agaasimaha cusbitaalka daryeela ee magaalada Kismaayo ayaa arrimahaasi waxaa ka wareystay wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad
saameynta ay leedahay fatahaadan ama ka dhalan karta waxaa ka mid a kuwa wax loo yaqaano cudurada loo yaqaano cudurada waterborne disease la yidhaahdo cudurada ayaga waa cudurada biyaha ka dhasha hadda 15-kii bari u dambeysay biyuhu aad bay u ziyaadeen wuxuu hadda maalmahan roobkiistaaga ay yaraadeen marka cudurada ka dhalan kara ama saameynta ay keeni karaan biyahaas waxaa ka mid a kow cudurada ku dhaca dheefshiidka sida shubanka caadiga ah cudurada loo yaqaano typhoidka ama tifoga soomaalida u taqaano cudurada loo yaqaano dysenteriyada ilaahay ma keena koleeraha malaariyada ama duumada cudurro fara badan oo noocaas ayaa ka dhasha waqtiga ay biyuhu ay fadhiistaan saameyn badan bay ku yeesheen marka dadkii bulshada ahaa oo soo barakacay maalmahan 3-4 bari u dambeysay waxaan dareemayna in calool xanuun magaalada uu ka jiro oo weliba gaar ahaan caruurta uu ku badan yahay taasina waa iska calool xanuunkii caadiga ahay ka dhalan jiray markii si waqtigan oo kale la gaaro waqti la wada garanay markii biyuhu meel fadhiistaan marka saameyn badan ayay keentay dadka way barakaceen waxay ka guureen boosaskoodii guryahoodii musquluhu baa marka yaraaday mar hadday musquluhu ay yaraadaan meel lagu nadaafada lagu diyaarsada la waayo markaas cudurro badan ayaa maartay ka dhacay laakiin alxamdulillah waa cudur hadda ilaa hadda iska xakamaysano sidii laga cabsoonay meena dhacay
qoyaha doctor aad baad u baahsan tahay marka sidaba kor roobka u da'aan oo biyo uu dhigo roobka xaafadaha iyo meelaha dadkan ay degan yihiin oo kale barakacayaasha oo kale ee duleedka magaalada Kismaayo kale maxaa dhaqaatiirta iyo saraakiisha caafimaadka ama mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka oo kale la gudboon si loo badbaadiyo dadkaas oo aanay cudurrada ka dhasha biyahaas aanay saameyn ugu yeelan
wasaaradda iyo bahda caafimaadka intaan u gudbin waxyaabaha aad u haboona markasta laazimka inay dadku ay maartay ka feejignaadaan waxa ka mid ah dadka laftooda sidan oo kale ay ku dhacdo meelaha biyaha oo kale ay dhibaatadan ku dhacdo waxa ka mid ah kow inay ka fogaadaan meelaha lagu dabaalanayo biyaha maartay lagu dabaalanayo kow laba in laga fogaado in gamcaha la dhaqdo intii la awoodi karo in maartay meel ka baxsan haddayna musquulo jirin maartay idana la iska asturo saxarooyinka waxyaabaha noocaas oo kale aha waa inaha ugu muhiimsan wasaaradda caafimaadka iyo bahda caafimaadka waxaa laga rabaa laba shay wacyigelin iyo maartay action plan inay ficil la sameeyaan wacyigelin la sameeyo wacyigelinta waxaa kow ka aha in dadka lagu wacyigeliyo inay maaragtay nadaafada ay ku dadaalaan hygiene-ka maadaama waqtiga musquulihii iyo biyuhu oo dhex isdhex fadhiyaan talabaad maartay in ayana laga wacyi galiyo dadku inta badan waxay socdaan kabala aan bay socdaan kabala aan taasi kol meel kasta lala galayo oo lagu yoo laga yaabo in biyo laga soo baxay hadana meeshii la siixanay la imaan dhibaato yeeke marka wacyi galin guud oo nadaafada ku saabsan maartay in biyo la iska karkariyo ugu yaraan 10 daqiiqo oo kale hadima si loo helo biyo nadiif ah loo helo inahaasi waa inaha laga rabo maartay dadka in maartay wasaaradu ka wacyi geliso
waxa doktore maxaa kamid marka action plan-ka ama ficil ahaan waxyaabaha loo filin karo arrimahan kale loogu hortagi karo dadka loo soo gudbin karo maxaa kamid ah
action plan-ka waxaa kamid ah dabcan in si toos ah loo galo wasaaradii meeshta wasaaradda caafimaadka qeybta ku shaqale fayadhowrka iyo primary health care in halka tagaan dawooyinka qaarkood maartay la sii qaado sida kuwa maartay oo arisi fuuq celinta kolorinta baasha la yiraahdo oo iyadana intii loogu talagalay loogu daray biyaha oo kale lagaga nadiifiyo marka inay wasaaraddu ay markasta halka heega ku ahdo
waxa doktor laakiin waxa jirta wadooyinka waaweyn oo kale magaalada oo kale waxa daadsan biyo aad u tir badan marka biyahaas sulama dawayn karo
wallahi biyuhu hadda xasay ka baxeen waa tagteen wariyaashu way tageen biyuhu hadda wax la dawayn kara ma aha biyo aad u fara badan waaye meelaha qaarkood oo kale waa laga yaabaa laakiin biyaha aan soo aragnaa ama idinku soo aragteen biyo la dawayn karo wax laga qaban karo ma aha keliya in laga fogaado hadda muhiimadda ugu weyn waa in laga fogaado biyaha aan la isticmaalin la iska ilaaliyo waxaa kaloo soo aragteen aan ognahay xayawaanaad fara badan oo webiga ku jira ayaa banaanka usoo baxay sida kalluunkii oo banaanka ku dhimanaya lafteeda dhakhaatiirta cudurrada ma yaqaanaan noocaas laakiin waa meyd ama meyd banaanka yimaada waa aad buu ugu fara badnaa markaa dawaagi dhowe tagnay marka hadda ma la daweyn karaa biyaha intaa la egmay
qeybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka oo kale ama qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo ama guud ahaan Jubbaland oo dhan maxaad kula talin lahayd maadaama aad ka mid tahay saraakiisha caafimaadka ee Jubbaland
tusaalaha ama talada aan kula talin lahaa waxaa ka mid ah koo wasaaradda caafimaadka inayna soo arag inuu roobkii dhamaaday oo maaragtay pressure-ki iyo activity-ga shaqadii lagu hoos loo dhigo arrinta wasaaradda caafimaadka waxa leena waa in la sii kordhiyo sababtoo ah biyihii hadda way fogaadeen way wasakhoobeen marka soo wasakhoobeen cudurrada dilaac ayaa fara badanaya marka roobku xareed ahaa ee roobku uu socday wasakhdu biyuhu way yaraayay marka waxaan leenahay wasaaradda caafimaadka talaan soo jeedina waxa weeye inay goobahii ay joogeen ay wasaaraddu maartay shaqaalaha sii diyaariso ugu yaraan muddo 20 beri bil ku dhawaada in maartay heegan la sii ahaado shaqadii la sii labalaabo
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Dr. Axmed Maxamed Xuseen Cirro oo ah agaasimaha cusbitaalka daryeel ee magaalada Kismaayo oo uu warramayey wariyahana Adan Maxamed Salaad. China oo loolan xoogani ugu jira kobcinta awooddiisa dhaqaale ayaa 10 sano ka hor wuxuu bilaabay mashruuc jid dhaqaale oo isku xiraya Shiinaha iyo caalamka kale. Meelaha mashruucaasi uu saameynta ku yeelanayo ayaa waxaa ka mid ah qaaradda Afrika. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
Shiinaha ayaa haatan ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka, isagoo sidoo kale ah dalka ugu badan ee isdhaafsi ganacsi la leh qaaradda Afrika. Dhaqaalaha Shiinaha ayaa marxalado kala duwan soo maray si uu heerkan u soo gaaro, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamuud Faarax Warsame oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Camuud ee magaalada Borama.
China wuxuu qaatay siyaasada inuu lacagtiisa qiimaheeda uu rido, taasi waxay keentaa inta badan in wax dulsaarku uu jabnaado, dabeeto kharashka wax lagu soo saarayana uu jabnaado, taasi ay markaa keento in qiimaha alaabada Chinese-ku ay alaabooyinka kale ay la tartamayaan adduunka soo saarta ay ka jabnaadaan, sidaas darteedna uu ku noqday Shiinuhu wadanada ugu dhaqaalaha badan ama ugu exportiga badan. 1978-dii ka hor Chinuhu dhaqaalihiisu wuxuu xidhnaa waxa looga jeedaa wadanada wuxuu soo dhoofiya ama alaabooyinka loo soo dhoofiyo wuxuu saari jiray cashuuro badan ama wuxuu sameyn jiray waxyaalaha wuxuu xadidi jiray loo soo dhoofinayo amaba waxay sameyn jireen in waxyaalaha iyagu ay u baahan yihiin dibadda uga baahan yihiin inay iyagu gudaha ku sameeyaan. Wixii ka dambeeyay 1978-dii ayuu China u furay adduunyada dhaqaalihiisa u furay uu markaa bilaabay inuu la ganacsado adduunyada. Haddaan u nimaadno marka xiriirka dhaqaale ee China iyo Afrika, waa xiriir markaa laba geesooda oo dhex mara dowladda Shiinaha iyo wadanaha Afrikaana oo ka kooban ilaa 44 wadan. waxaa lagu qiyaasaa xiriirka dhaqaale ee dhexmara Chiinaha iyo wadanada aan ku sheegay waxaa dhexmara 200 iyo 200 billion waa sanadkii 2022. Waxyaalaha isaguna uu ka soo dejisto wadanadaasi lagu qiyaaso 117 billion iyadna waxa weeyaan waa 2022. China Africa kaliya tuuna ma aha suuq wax ka iibiyo xagga kale waxa u tahay meel uu ka soo iibsado waxyaalaha raw material kale raada ama waxyaalaha laga sameeyo waxa la sameeyo oo iyaguna inta badan wadanadaasi ka soo iibsado.
Shiinaha ayaa dhawaan dabaaldegay sanad guuradii 10aad ee bilowga mashruuca BRI ee isku xiraya Shiinaha iyo caalamka. Haddaba waa maxay mashruucan haysa tahay muhiimadiisu? Waxa arintaasi sharaxaya Dr. Jamal Ali حسين وخبير كتخصصي دقالها يماليته
ومشروع ومدعوينها جين بينغ دلك شينه وبلاوي سنة كي لبقهم يسو دحية طوانكي ومشروع عبو اي دو دا تشاينة كل مال الجيلين يسو ودوين ودام الداريا بغليو وليا كنتن ودن وعالم كا وحي سمينة وحي لا infrastructure financing اما ودوين كا حقا بين قطيقوا ترين ذا بين قطيقوا ودوين كا ودام الداريا يسوين قوشا اما ودام الداريا dina abba iyo dina maxay brigada ah oo mashruuc aad u saameyn badan oo lagu lacag ugu qiyaasay ilaa $1 trillion ama 1 billion lagu kharash gareynayo wadanka China waxay doonaysaa dhowr jeedo ay ka leedahay ujeedooyinka waxa kamida marka ugu horeysa waxaana uu sameynayaa madaxweynaha China waxa la yiraahdo peripheral democracy ama inuu diblomaasiyad kula macaamilo wadamada shaarka ah wadanka China si uu saameyn fog ugu yeesho dadka qaar waxay yiraahdaan mashruucan waxay China ku muujinaysaa cududeeda dhaqaale si door weyn ay uga ciyaarto siyaasadda dunida ee khusaysa wadamada la shaarka ah wadamada kale Afrika la fikirayo iyo qaaradaha kale Latin America ku dhowdo gaar ahaan wadamada Afrika la fikirayo mashruucan saameyn weyn ku yahay haddaba maxaa keenay China inay mashruucan sameeyo ka dambeeyay waxa ka dambeeya markii dhaqaale burburku ka dhacay sanadkii 2008 ee caalamka ayaa waxa dhacday China oo in badan wax ka iibin jirtay wadanka Mareykanka ayaa waxa yeelatay waxa la surplus factories ama excess cash ama excess labor dheeraada ayaa warshadaheedii dhacida wax ka iibiyaan ayaan jirin markaa maadaama dhaqaale burburku dhaqaalaha adduunka hoos u dhacay marka cash badan baa soo haray wadanka China oo ay doontay inay maal geliso shaqaale fara badan ayaa jooga oo ay doonaysaa inay meel ku jihayso.
Halka dhegeystayaal uu nagala socotaan waa laanta Af-Soomaaliga ee VOA Washington. Intaasina waxaa ku dhammayd warbixintii Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida magrafoonka ah. Cabdixaafid Awl Ismaaciil ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni martida microfoneka deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan muddo shan bilood gudahood ah waxa ka dhacay fatahaado sababay dhammaan nolosha bulshada ku nool deegaanadaasi ardayda wax ka barata dugsiyada ku yaala Hirshabeelle waa markii labaad ee ay ka baaqdeen sanad dugsiyeedka sababo la xiriira fatahaadahaasi haddaba maxay arrinka ka qabteen hay'adaha waxbarashada ee deegaankaasi barnaamijka martida microfoneka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay raali ka noqdo barnaamijkana waxa inoogu marti ah wasiirka waxbarashada Hirshabeelle mudane Maxamed Maxamuud Cabdalle oo ku magac dheer Maxamed Dheere aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiirkuna soo dhawaa marka hore barnaamijka bal marka hore wasiir waxaad nooga warantaa sida ay fatahaadihii deegaanka ka dhacay u saameeyeen hanaankii waxbarashada gobolka
bismillaahi raxmaan raxiim idaacadda v o eda aad aad ayay u mahadsan yihiin marka sal waxay ka hadlaan un dhibaatooyinka wadanka ka dhaca iyo horumarada iyo wax walba inay digweynaa la socodsiiyona aadaan u mahadcelinayaa marka su-aashaad usoo laabto waxbarashadu waxyaabaha ugu muhiimsan waqtiga hadda la joogo weeye arrimaha hadda dhacayna waxaad moodaa boqolkiiba boqol inay saameysay khaasatan Hiiraan keliya ma ahane waa Hirshabeelle oo dhan oo webiga uu ka maro magaalooyinka waaweyn sida Beledweyne, Buulaburto, Jalaal Aqsi, Mahadaay, Jowhar iyo Balcad iyo inta u dhexeysa tuulo waan la xisaabi karin oo dhowr boqola marka waad aragtay sawirada iskuulaadka siday noqdeen maxaan ku irahdaa siday biyaha u galeen ardaydu waxyaabo ku dhacay maskaxiyan ayuu laftigooda inay meeshii joogeen ay ka jiraan oo meelo kale loo raro reerkii buugti inay ku qoydo dhibaatooyin aad u fara badan iskuulaadka ka dhacay. Haddaan ku xusuusiyo waxaan ka nimid magaalada Baydhabo oo shirkii wasiirada waxbarashada dowladda xubnaha ka ah ee dowladda Soomaaliya iyo dowladda federaalka shir saddex biloodla mar walba la qabto isku wareysto, waxaa ka soo baxay warmurtiyad oo fatahaadaha iyo maxaan ku raadaa meelaha la xuriyo ku saabsan arrimahaas codsi iyo baaq baa loogu diray caalamka. Waa la socotaahoo waxa ka waysoonu noqdeen oo joogti usoo laalaabteen, laakiin midda hadda dhacday oo iliniel lagu magacaabay mid hore loo arka ma ahayn, wax naga taban badan ay noqotay markii dowladda Shabeelle la fiiriyo iyo dowladda federaalkaba annagu keliyana ma ahayne meel kasta oo dugsi laga galo oo dhinacyada webiyada ay maraan ama roobabku ay ka da-een dhibaatooyinkii ka dhacay ay la mid yihiin koraas ha noqoto, taylkii dhulka ha noqdo, lamayari ha noqoto, cid wax walba waa gaarayn.
Waa tahay wasiir, waxa aad ka dhawaajisay in aad baaq beesha caalamka aad u dirteen, ilaa iminka horta ma jiraan wax gargaar ah amase mafalo ayni soo gaaray, mase jiraan ballamo laydin qaaday?
Arrimahan waxbarashada waxa gargaara hay-ado gaar ah oo horeyba u waday ilaa dhowr sanaba ama ka yimaadaano caalamka ama hay-ado oo qaas loo leeyahay noqdaane, arrimahaas wax ka soo gaaro hadda rasmiya ma jiraan, laakiin balanqaadyo fara badanaa jira oo dowladda federaalka dhinaceeda ku saabsan iyo caalamkaba labaduba. Laakiin waxyaabaha jira oysan waxbarashada u istaagay hadda jira waxaa ka mid ah meeshii wax lagu qaban karaba in lagu qabto ayay ku socotaa ilaa hadda.
Waa tahay waynu imanaynaa taas. Fataadahana way soo noqnoqdeen sacaadada wasiir, waxbarashada oo keliyana ma ay saameyn dee bulshada iyo noloshii bulshada oo dhan bay saameeyaan. Ma jiraa qorshe guud oo ku saabsan bal sidii wax looga qaban lahaa fataadahan soo noqnoqonaya?
Waa su-aal aad u fiican. Hadda wax yar dib ku celiyo imtixaankii dugsiga fasalka sideedaad iyo kii dugsiga sare fasalka 12-aad, markii la qaadayey labaduba weliba kan federaalka waa ka harnay imtixaankii guud oo la qaadayey, sababta fatahaadii ugu dambeeyey ayaa la saameeyey oo laba bilood kadib waa la qabtay imtixaankaas. Kii sideedaadna waxaan ku qabanay inaan meel aan ka rarno aan meel kale geyno. Qorshahanina qorshe ay dowladdu federaalka muddoba ku waday ahayd, webiyadii iyo maxaan ku raa buuraha biyaha ka yimaada iyo dowlad la-aantii oo meeshii biyaha ay ka baxayeen bala degay, waxay u baahan tahay qorshe fog. Malihii waxba lagama qaban, wax kasta la isku sameeyey, kasoo qaad magaalada Beledweyne waxaa laga sameeyey, biyo xireena laga sameeyey, waxaa laga sameeyey webiyada dhinacyadeeda ilaa 6 mitir ilaa 8 kilomitir oo maxaan ku raadaa webigo kale ah oo dhinac socda oo lagu baneeyo biyahaas faraha badan la markii soo galaan. Laakiin wixii aan kasii tanbatay nag waxay u baahan tahay qorshe guud oo aad u fog. Sidaa la socotina magaaladiiba qaasatan magaalada Beledweyne waa meel goda oo waagi Talyaani buu markuu degayo difaac iyo waxyaaba sidaas oo kale inuu u degaad moodaa, dadkiina dibadda waa loo soo saari waayey dowlad la-aantii 30 sanaan ay dhibaatooyinkaasi keeneen, meelihii biyi xirmi lahaayeen way xirmeen. Laakiin waxaan rajaynaynaa qorshahan inuu qorshe cusub culus noqda wixii hadda ka dambeeya.
Waa tahay wasiir, ardayda imika hakadka uu kaga yimid waxbarashada maxaa laga yeelayaa?
Waxaa laga yeelayaa kuwii hore sidaan u maaraynaya laga yeelayaa. Waxaan samayn doonaa ilaa hadduu idmo. Waxaan hadda ku tala bixinay iskuulaadkii bal horto wixii la qaban karo dib loogu qabto, wixii kale waqti u baahanna in lagu kordhiyo waqtiga imtixaanaadka la qaadi lahaa, in maaragtay wixii khasaaray maadooyinkii laga daahay in dib loogu daro ayaan ku dadaalaynaa. Qorshe gaara u samayn doonaa ilaa fasalka 8-aad oo kale inaan ku dadaalno, iyo ilaa form 1, form 2, form 3. Laakiin form 4-ku waxaa muddaa in isagu ka adag yahay maadaama federaalku ay qaadayeen imtixaanaadku, laakiin ilaa fasalka 8-aad waxaa qaada maamul goboleedada qaada. Marka waxaan ku dadaalaynaa bal si kastaba u marnay inaan waqtigii xataa fasaxa aan meesha ka baabino oon ku soo celinno isku ciriirino sidaan maaragtay ugu daba tegi lahayn waxbarashada arintaas ku saabsan
waa tahay inta hadii lahay idmo la helayo in kaabayaasha la dhiso biyaha lagaga qabanayo deegaanadaasi suurtagal ma tahay in ardayda waxbarashadu dhaafta ay ka sii wadan karaan deegaanada kale ee idin dhow ee aan fatahaduhu saameyn
way ka wada karaan laakiin waxaan ku dadaalnay hadda ka soo qaad magaalada Beledweyne oo ugu dareed biyo waa ka laabteen biyaha kuma jiraan iskuulaadkii hadda dayactir iyo waxyaabo lagu hayaa meeshii weli aysan biyaha ka bixinne meel yaroo bannaan oo iskuulka aan ka fogeyn ayaan ugu talagalnay maarata waxbarashada in laga sii wado haba noqoto xataa geed hoostiisa bal in wax la wado laakiin way ku fog tahay inaad qolo meel ka wadid oo meelka ka fog aad geysida wax ku bartaan sababta waxay tahay dadku waa dad maaragtay liita dhinaca dhaqaalaha ka liita dhinaca transportation ka liita marka waxaan ku dadaalaynaa un meesha ugu dhow haddii iskuul biyo ay galeen aysan biyuhu iyo khasaare fara badan ka soo gaaray iskuulka ugu dhow inaan ku biirina ardaydaas ku dadaalayna insha allah
iyo adayadu mahadsan tahay sacaadada wasiir
aad iyo aad idinka mudan asalaamu calaykum
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka toddobaadkana waxaa inoogu marti ahaa wasiirka waxbarashada maamul goboleedka hirshabelle mudane maxamed maxamuud cabdalle oo loo yaqaan maxamed dheere kan iyo inta ay mar kale ku mayno
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington waxaana soo jeedinaysaa Caashi Ibrahim Aadan.
Soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka caweyska Washington oo aan caawa idinku hayo laba sheeko oo xiiso leh oo kala ah wariye Axmed Daawaqaca iyo wixii ka qabsaday garkiisa weyn ee uu muddada beerayay markii uu tagay magaalada Muqdisho iyo sheeko xiiso leh oo ku saabsan gudoomiye Cabdi Haashi Cabdullaahi iyo waayihii uu maareeyaha ka ahaa tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed ee Muqdisho waa caawa iyo caweyska Washington. Ku bilaabay wariye Axmed Daawaqaca oo muddo sanooyin ah beerayay garkiisa ayaa dhawaan mar uu gaaray magaalada Muqdisho waxa uu dhibaato kala kulmay garkiisa. Axmed ayaa jeclaystay inuu nala wadaago sheekada ku saabsan garkiisa weyn iyo tagistiisii magaalada Muqdisho. Axmed, ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington.
Caashi Ibrahim, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay fursadda aad ii siisay runtii inaan halkan ka hadlo gaar ahaan barnaamijkan caweyska. Runtii sharaf ay tahay inaan kaala qayb galo caawa. Garka waxay shan sano ayaan hadda beeray, shan sano ayaan ayuu garkaygu ayuu hadda ahaa, ayaan sii daayay oo aanan xirin oo aanan taaban.
Haye, ma champion oo ka qayb gali rabtaa oo rabtaa inaad kaalin uun aad ka soo hoydo tartanka garweynida?
Maya, waa sunno. Dhinacan ayaamahan dambana waa aniga u leexday inaan wadaadada iyo bulshada isku xiro, marka ayadoo ay sunno tahay haddana wadaadadu waxay ugu dhiirigeliyeen inaan qaato sunnadaas.
Markaad fiiriso dalkan Maraykanka aad ku nooshahay, garka weyn ama garka la sii daysto berihii hore cabsibaa laga qabi jiray dadka garka weyn, dadka garkooda uu dheer yahay ama kaago kale uu yahay, tusaale haddaan usoo qaato, laakiin beryahan dambe waxayba noqotay fashion. Markaad fiiriso dad aan sunno ahaan u daysanayn ayaa kaa gar weyn oo dalka Maraykanka aad saga soo horbaxdeen, waa laga yaabaa soo maaha?
Aad iyo aad, dad badan ama ciyaaryahan ha noqdaan ama kuwa heesa ha noqdaan ama dadku yaqaanee samoska ah ha noqdaan, intaba runtii way sii daystaan. Waxyaabaha aan la kulmo waxaa kamida markaan bulshadaas aan muslimka ahayn aan arko, qaarkood xataa inay iga dalbadaan isla kay sawiraan inay iweydiiyaan maaragtay xilligii aan garkaa beerayay, qaarkood su-aashii aad ku bilowday barnaamijka ee ahaa imise sana ayaa sii daysay, ma dabiiciya, ma beertay ay iweydiiyaan, kuwa kale ay yidhaahdaan waa ka helnay. Waxyaabaha waa ka helada waxaan aada u nacaa marka nin iyo xaaskiisa ay kula socdaan oo gabadha tiraahdo I like your beer, waan naxaa, waa maseyra. Soomaalidu waa ogtaa dhinacaas aada ugu liidataa, marka waxaan isiraahdaa ama maaragtay yara maseyra. Aad iyo aad
adaa ku watay waaba cabsi cabsi dalkan Maraykankan inay xaaskiisa la socoto markay nin kale tiraahdo waa sida dharkaaga aan ka helay sadu labisantaan ka helay waa halis,
waa halis. Ma waa aragtay mararka qaar waxa ku leeyihiin shaatigaagan ka helay, xijaabkaagan ka helay, garbasaar kaagan ka helay waad arag dadkan waa dad ka furfuran oo qalbi wanaagsan runtii
sida marka dareenta marka nin ay xaaskiisa la socoto oo mareekankan aan ognahay inay halisteeda leedahay ku tiraahdo garkaagan ka helay siduu ninka ku fiiriya
waa runtii waa iska qoslaan asagoo dib dambaha u raacda iyada haduu rabo laakiin qosol ayaa looga baxaa aniga naftigayguna waa dareemaa in xaaladu aysan wanaagsanayn oo iska cabsacabsiin marka wax wanaagsan maahan
waayahay waa ka gudbaynaa taasi waa dhinacii dalkan maraykanka iyo garkaaga weyn iyo sida dadku ay uga falceliyaan dhowaanna waxaa tagtay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho tagtay sidee loo arkay garkaaga markaasna
baasaboorkayga maraykanka waxaa xusid mudan garkaas dheer in masawirkiisu yahay immigrationno aada u fara badan ayaan maray security fara badan ayaan maray dad badan oo kala duwan oo dunida oo dhan ka yimid aan diyaaradaha la raacay wax dhibsaday iyo wax igu celiyey iyo checkpoint aan la kulmay ma jiro laakiin markaan dalkaygii tegay boqolkiiba boqolka muslimka ahaa runtii garkii argagax ayaa ka yimid dadku wuu ka cabsanayaa askartu waxaad u tahay target markaad elboorka ka degto markaad taxiga ugu horreeya qaadato markaad magaalada gasho gaariga marka la doojiyo qofka ugu horreeya oo su-aasha la weydiinaya waa ninkaa garka leh runtii dhibaataa ka timid garkii ciidamada ammaanka dalku aada ayay fobia uga qabaan aada ayaysan uga cabsanayaan dadku way kusoo eegayaan maxaa yeelay ummaddii garkii iyo cimaamaddii waa lagu dhibaateeyey markaas ayay cabsi ka qabaan dadkii runtii caashay dhibaatooyin aada u fara badanna waa kala kulmay waqti badan oo iga dhumay oo ciidamada dowladda itoodiyeen oo ay u wareysteen ayaa jiray oo runtii hal iyo laba iyo saddex ka badan
waxaan rabaa marka hal tusaale oo balaa dadka ku fahansiinayso oo kugu yaab badnaa oo ku saabsan garkaaga iyo magaalada muqdisho
caashoy waa su-aal muhiim ah waanad ku mahadsan tahay runtii waxaa jirtay maalin xaafadda tawfiiq ee magaalada muqdisho aan marayay ayaa ciidamo ilaala ka ah dowladda soomaaliya ciidamo ah ayaa gaariga aan wata joojiyey dabadeedna isla markiiba aniga ayay bartilmaamsadeen oo waxay yidhahdeen adeer waa kaa shakinay xaggee ka timid waddanka ma aada joogi jirine marna waa naxay marna waa farxay horta waa kaa shakiyey waa wax wanaagsan haddaan maxabad laguu bilaabin marna waa naxay oo waxaan ku naxay tusaale ahaan lix askari oo mid buumo wato oo mid macwiis wato oo mid darki dowladda wato oo taag ama lumbar aadan ku arkayn oo gaari ciidan aadan ku arkayn oo hubaysan uu ku joojiyey runtii naxdinteeda ayay leedahay markii aan isku yaro buuqay oo way ibaareen dadkii o dhanay wada baareen taas waa ula sinaa marka waxay ugu yidhaahdeen niyo waa cusub tahay magaalada waa ku cusub tahay hore kumaanan arkin xaafadda waa ku cusub tahay xagee ka timid dabadeedna waxaan u sheegay inaan ka imid maraykanka xaafadda aan magaalada ka deganahana waa u sheegay markaas waxay iweydiiyeen waxay igu yidhaahdeen wax aqoonsiya ma haysataa oo ku saabsan ama baasaboor ama id ama wax unma wadataa aniguna runtii ma wadan hadda waddanku waa waddankaygii baasaboorka markaan magaalada ka degaba meeshii aan iska dhigi iska yiilay aydhigayga ma qaadan waaladka waa ka tegay markaas waxaan u sheegay inaanan midna wadan dabeedna waxay ugu yidhaahdeen sidee ku aaminaa annagoo marka madaxa iskula jirna oo isu buugsan oo qolaba qola gacanta ku taagayso kala shakisan oo aan leeyahay war anigu dadkaas raadinaysaana maahi dembilena ma ihi iyaguna ay leeyihiin waa runta laakiin kuma dhaqaana maxaa caddaynaya ayaa wiil yar oo ka mid a ciidamadii meeshaa joogay oo ragga ugu da-da yar ka mid ahaa wuxuu igu yidhi adar ma haysataa maadaama mobile weyn aada wadato mana tusi kartaa masawiro aada ku gashay dalka maraykanka walwal kalaa furmay telefonkaaga gacanta oo maanta wax waliba ay ku jiraan dokumentigi kugu jiro oo maaragtay lacagtii kugu jirto oo furihiisii lagaa qaatay oo markaas nin iska baaranayo ninkiina aadan aamini karin oo wax cad oo aad ku aaminto marka laga reebo qorigaas uu wato telefoonkiiaan u furay dabadeedna way baareen masawiro ayay ka arkeen iyo videoyo aan jooga maraykanka iyo gaar ahaan magaalada Salt City markii aan diyaaradda soo raacayay way ku qanceen sidaas ayayna maaragtay nagu fasaxeen ab ayay haystaan abkaasi wuxuu ku jiraa telefoonkooda personaalka ah waxaa kasii fiicnaan lahayd gaari ay dowladdu leedahay ama computer ay dowladdu leedahay international la taajiyo in qofkii la baaro oo taraafikadii lala socdo oo bajaajkii lambarkeeda la geliyo ayaa kasii wanaagsanaan lahayd eelaboorko kaleeto meelaha qaarkood telefoonadooda personaalka ahay intay ku qaataan baasaboorkaaga ayay markaas kadib baaritaan gelayaan marka in dawladdu system iyo nidaam samaysato oo qofkaan ku shaqayn karaa runtii aad iyo aad u wanaagsan aashay.
Aad baad ma santahay Axmed Dawqaca inaad nala wadaagtay labadaas sheeko ee aad ka u soo kala horjeeday ku saabsan garkaaga Mareykanka iyo Soomaaliya.
Adiga mudan aashay.
Wali waxaad la socotaan barnaamijka Caweyska Washington. Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ahaa maraayihii tiyaatarka qaranka ka hor intii aysan burburin dawladdii kacaanka ayaa caawa marti ugu ah barnaamijka Caweyska Washington qaybtiisa dambe. Gudoomiyaha ayaa waxa uu nala wadaagayaa waxyaabihii ugu adkaa iyo kuwii ugu farxadda badnaa ee soo maray muddadii uu joogay tiyaatarka, iyo sidoo kale miisaanka ay lahaayeen kooxdii hoblada Waabere. Gudoomiye Cabdi Xaashi, ku soo dhawow barnaamijka Caweyska Washington. Horta barnaamijka Caweyska Washington iyo guud ahaan laanta afka Soomaaliga ee VOA sidee isku tihiin?
Waa idin dhegaystaa
waxaad ku xusuusata ma jiraa muddadii aad dhegaysanaysay? Muddo dheer uu jiraa barnaamijka.
Waxa weeye waa barnaamijka badan baan ka dhegaystaa. Waxaan mar madaxweynihii Puntland Cabdiweli osleedii heeso aad weydiinaysaan u heesayo osleedii waa kadi
sidaa u dareento marka madaxweynihii hore Puntland u heesayo markaad maqashay?
Ninkaasi nin kolkaasi waxaan u arkay un fanka la socda waqtigu dhalinyarada ahaa la socdiba saasaan u arkay.
Waayahay Gudoomiye Cabdi Xaashi, dad badan waxaa laga yaabaa in ay kusoo indhaqaadeen bulsho badan oo haddana dhegaysata oo soddonkii sana ugu dambeeyey soo kacay, waxay ku indhaqaadeen ama maqleen Gudoomiye Cabdi Xaashi oo baarlamaankii ku jira aqalkii sare ee madax u ah, bal haddaad isbarto Cabdi Xaashi waa kuma?
Wallaahi de waxa weeye in badan baan anigu yani sidii aan waxaan usoo galayba asalkan ugu jirayba in badan baa yani la sheegaya muunada anigu waxaan ahay Cabdi Xaashi hadda oday gaboobay oo baarlamaanka Soomaaliya muddo dheer ninka ahaa dhowrkii sane ugu dambeeyeyna gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoominayay ayaan ahay. Wixii ka horreeyeyna waxaan filayaa taariikhda isade anigu aan ku dhashay magaalo yar tuulo beeraley ah oo galbeedkaas barbaarintaydeenaan waxaan kusoo barbaaray dalka Ethiopia oo qoomiyad ku joogaan deegaanka Soomaalida especially weliba Soomaalida iyo Oromada halkaasaan kusoo barbaaray anigu kolka Soomaalinimada halkaasaan kaltay. Hadiyalay waxbarashadaydii ilaa dugsi sare xaggaasay ahayd, kadibna dalkan aan imid ilaa haddana dee halkan baan sidii u joogaa magaalada cimrigaygu waxaan filayaa hadda 2007 weeye anoo 2020 jiraan imid xamar un baan joogaa intaa meel kaloon uga baxay ma jirto. Bilo yar yar oon marmar ka maqnaa aan dalka qaybo ka mida marna 8 bilood miya marna sanad aan marna Hargeysa jiray marna waxaan joogay marka inta kale aan waxa marugbo mararunaan meelaha dibadahaas iyo maxaa waxbarasho iyo koorsi iyo xubxamooyo xamar uun baan intaa ku noola sidii u dhex joogaa.
Ayaal xamar baad ahay?
Ayaal xamar baan ahay, xamar
markii ugu dambeysay 2019 markii dawladdii Maxamed Saad Barre burburaysay waxaad madax ka ahayd tiyaatarkii qaranka oo fankii iyo suugaantii iyo Soomaalidii oo dhan laga hagaayay. Bal taana wax nooga taabo, tiyaatarkii qaranka muddadii aad joogtay waxyaabihii kuugu adkaa ee kugu soo maray tiyaatarka, ilaa waxaa lagu qaban jiray rawaadihii, waxaa lagu qaban jiray martisoorka, waa lagu qaban jiray dawladdii baa ku shiri jirtay, waxyaabihii kuugu adkaa ee aad ku soo martay muddadii tiyaatarka aad maamulaysay?
Wallaahi waxa weeye taasi dee wax fara badan oo aday waa soo martay. Tiyaatarkuna wuxuu ahaa dalkan meesha laga hagayuu ahaa, madaxweynihii Allah u naxariistay markaa joogayna aad buu u danayn jiray, oo suugaanta waxay ahayd wax uu erey kastoo baxaya u arkayay inuu yahay erey dee dadban hadduu yahay markaaba waa kaadli jiray. Waxaanse kuu sheegaya markii igu adkayd waxa weeye riwaayad baa la dhigay la odhan jiray yaa sama tabixin kara, waa markii intii dagaalkii 77 uu dhacay qaxootiga badan inay noo yimid, kadibna ay noqotay in dee xoog laynoo sheegto laynaga soo saaro dalal super power ay soo gala ayay ahay dagaalkii. Marka shuwaayad yaa la sameeyey oo allah u naxariistee abwaan sangub uu sameeyey oo magaceedu ahaayaa samata bixin kara. Halkaas waxa weeye madaxweynihii arrintaasi aada buu u dhibsaday oo odhanaya hore annagii oo joognaa annagii samata bixinay baa joognaa, olgaasaad naleedeen miyaa yaa samata bixinaya. Marka waxayna ahayd riwaayad aada loo soo dhaweeyey baa ahayd. Kolka waxaan ku yidhi aniga madaxweynihii baan ku yidhi madaxweyne riwaayadan waxa weeye waa riwaayad uun iska caadi ah yaa oo dadka soomaaliyeed wax tusaya. Kolleybase waxa weeye fanaaniin fara badan oo kale ayaa ereyo adadag oo lama daneeyo ma danaysid baale wuxuu yidhi ereygu yidhi buu ahaa aniga waa beri. Fanaaniinta kale waxay doonaan ay yidhahdo waa beri ereygay yidhaahdaan waxaan rabaa inuuna noqon erey sarbeeba. Dadweynaha ayaa qaadanaya buu yidhi sidaas kolka waa in sarbeeba ka mar. Taasi mid baa ahayd. Ta kale Saddam Xuseen baa imanayay, Cabdirasaaq baa ahaa hogaanka abaabulka. Marka wuu
yeeray
Cabdirasaaq Maxamuud Abukur oo golaha sare ee kacaanka ku jiray ayaa wuxuu ahaa guddoomiyaha hogaanka abaabulka. Wuu yeeray wuxuu yidhi waxaa imanaya Saddam Xuseen baa imanaya. Marka waxaa rabaa riwaayad af carabiya oo soo dhaweyna in loo sameeyo ay waa beri samayso. Anigu markaa waxaan idhi marka af carabi ma naqaano ee kolka soomaali waanu samayna maya buu yidhi ii shiri abwaaninta waan shiriyey abwaaninta uu yimi wuxuu ku yidhi ereygii uu yidhi wuxuu yidhi waxaa imanaya Saddam Xuseen baa booqasho ku imanaya dalkan waxaan rabaa riwaayad af carabi ah inaad samaysaan oo lagu soo dhaweyn. Maxamed Cali Kaariye ilaahay u naxariistee abwaan la odhan jiray ayaa yidhi guddoomiye annagu af carabi ma naqaano af soomaali baanu ugu samaynaynaa oanu riwaad soo dhaweyna ku samaynaynaa. Maya buu yidhi ilaahay u naxariista wuu dhintay isaguna wuu dhintay Maxamed Cali Kaariyena wuu dhintay labaduba ilaahay u naxariisto. Axmed Nuur Yuusuf oo meesha abwaaniinta ka mid ahaa ayuu oo af carabiga aada u yaqaanay buu yidhi Axmed Nuur alif riwaayad af carabiya waxaan boqolkiiba boqol huba waa berina markaaba inay xafidayso kolka sida hal sameeyo. Intaa ku yidhi ayuu anigana yidhi budgetkii riwaayadaas soo diyaariy okay wuuna istaagay. Maxamed Cali Kaariye ayaa uu yidhi guddoomiye xagga iyaga waxaa jira reer la yidhaha reer ninkeliyaale hadduu dabku qabsado uu maqan yahay ninkaasi wax dubiyo odhanay ma jiro. Annaga hal qof baa wax noo sheegi kare ya waxa weeye isagu ha na yidhaaho af Chinese ku sameeya marka waa samaynayna. Laakiin riwaayad kolkaanu kusoo dhimano ee bil aanu wadno kolkay habeena ka haraa la yidhaaha waxba kama jiraan ya
halkaas ninku
buu ahaa Maxamed Cali Kaariye.
Ninka uu leeyahay hal qof unbaa annaga wax noo sheegi kara waa qofma ninkaas uu tilmaamayo
adigoo dee qofkaa muu sheegin isagu laakiin kulleyda wuxuu sheegayay madaxweynaha muu sheegin. Waxaa dhacday marka riwaadii baa la alifay asaarii baa lagu alifay waa la sameeyey kolkaasaa proofadii kolkii afar habeen proofa jeneraal la sameeyey ayuu habeenkii shanaad madaxweynihi usoo fadhiistay imaanshihiina waxaba ka hadhay afar cis madaxweynihii kolkaasuu buu yidhi ilaahay og naxariistee wore ani ii yeeray aroortii xafiiska igu soo galay halkii sax kolkaasu wuxuu yidhi maanaga carab ah annagii carabi waxaanu samaysanay waxaanu samaysanay inaanu u sheegno annagii carabna xiriirkayagii iyo wixii aan wada samaysanay la sheego af soomaali baan rabaa in lagu sheego.
Waa gartay
kolkaas ayuu yidhi yaa alifay riwaayadda Axmed Nuur Yuusuf baareey igu yeer buu yidhi Axmed Nuur baaru yeeray markaasu wuxuu yidhi xabshasuud يعني تاه واحد كنت جرتي رواية ده بقرد حبش السود لأولين جري مدعوين وعود حبش السود معي تايو أحمد نور وعودي أنا قا تاريخي أنا هو أقامة يا كل كاسوري برد تادا جو كنتني اللي هدي باجوك تاي إيقو يا ربوان انتي أبوان انتي بانو يا واحد رب أقولي رواية ده صوماليا ولبسوا دوين يا مدعوينة oo xiriir kayaga wax qabad kayi sheegaysa xiriir kayaga anaga iyo arabtay gaar ahaan masaaride iyo arab isa waad alif kartaan taas waa tii gaarsiin kartaan sanay maalintaas dadkii adkay dareen bar sayay asa gol gaar waadi anuu ko alifay markii
waxaad ka warantaa ruwaydihii ugu dambeeyay ee tiyaatarka lagu dhigay kuwii kugu xusuusta badnaa ee baladna la wadaagi karto
haddii waxa weeye dalkii oo meel adag maraya ayay noqotay kulkaadi fanaaniintu halgankii jiray unbay ka qayb galeen oo aan islahayn badiil baa imanaya laakiin aan ku khasaarnay dareenkii fanaaniinta la yidhaahdaa waa ku khasaartay
marka bal adigoo tiyaatarkii madax ka ahaa marka riwaayad xitaa cajaladihii lagu soo duubay si hoose oo tuugaalaysi oo cabsi ah lagu dhageysan jiray marka tiyaatarkii lagu dhigay falayadan wax ka taaban dareenka ay lahayd iyo culayska ay lahayd
hadda waxay riwaayadii ugu cuslayd ee aan u bareernayba waxay ahayd riwaayadii loo dhigay warfaafinta waxay ahayd baafinaya riwaayada 19-kiiba ay baafinaya yaa horaantii January marka waa riwaayadii hadee heesti Land Cruiser ay ku jirtay Land Cruiser gado waa garashajaa iyo maangu racan ee guuxeeda mood goob inaad ku day geeska Afrika taasaa ugu adkayd oo darwaada asbalkaasi haweenkii bay taabatay dan yar tahay tiyaatarka ka buuxay madaxweynaha uu fadhiyaa marka guriga mugdiya bihi go'een gabanadu jasheen Land Cruiser gado soo bari galay waa garashajaan iyo maangu racan ee guuxeeda mood goob inaad ku day geeska Afrika taasaa ugu adkayd
habeenkaas waxaa la yiri dadkii meesha joogay waxay tilmaameen in Maxamed Shihaab Barre uu kacay fariistay ma jirtay
dad bay ma adkayd oo wuxuu yiri adwal kulku mawday riwaad dhamaato ayuu intu fanaaniinta shuf kamar jiray horta salaam jiray intuuna qudbada qabsan laakiin habeenkaa wuxuu sameeyay uu kacay makarafoonkii buu la booday ereygu yidhina waxay waxaan ka xumahay anigoo maxamada inaan ka mid noqdo daawadayaasha iyo dhegaystayaasha riwaadan kacandiidka ereygaasuu waana run aad buu u xanaaqay oo riwaada raggii jansuurada ku sameeyey ayuu qabsaday xoog ku qabsaday uu yidhi siday ku dhacday inaad riwaada sidan soo daysaa habeenka hadee waxaa la yidhi mayba ku jirin riwaadaanu anagu jansuurada ku samaynay kuma jirin riwaada maqribkii waan ku daray anaa ku daray
waa gartay waaw alaa ku daray maqribkii marka ma jirtay inuu yiri adinkana lug anigana Land Cruiser mise waa kalmad la abuuray taasna
maya taa muuqda
waa yahay
erigu ka aan ku sheegay wey
waa gartay aad baa maasanta inaad noo xaqiijisay adaa goobjooga siday adiga ku saameysay marka adiga saameyn ma kugu yeelatay habeenkaas maadaama ad gudoomiyihii madaxii tiyaatarkaad ahayd
aniga dee holkii waaba laygu dacweyey waxa la yidhi riwaadani kuma jirin kolkii aanu jansuurada sameynaynay ee cabdixaashi baa ku daray ereygoo isticmaalayna wuxuu cabdixaashi wuxuu rabu geliyey idinku maxaad rabtiin erigaasuu ku jawaabay ilaahay u naxariistay cabdiqaadir xaaji masalle iyo raggii jansuurada sameeyey
dadka uu leeyahay adinka maxaa rabtiin oo uu leeyahay cabdixaashi wuxuu rabu sameeyey
wuxuu rabu sameeyey idinku maxaad rabtiin buu yidhi erigaas
muxuu adiga marka uu ku leeyahay wuxuu rabu sameeyey
anigoo dee waxaan iska rabay un anigu dalkan inuu handuwadaa hero oo handuwadaa galagu dhaqdaan
way taas waxaan ugu gudbaynaa tiyaatarkii waxyaabahii ugu adkaa ee kugu soo maray laakiin fanaaniintii hoblada waa bari oo Soomaalida saameyn weyn ku lahaa oo Soomaalidii oo dhan hagaay ilaa hadda jiilba jiil waxyaabahii ay duubeen suugaantoodii ilaa hadda ay noqotay mid lagu hal qabsado talo iyo tusaale waxay ahaydba iyadana bal wax nooga sheeg hoblada waa bari iyo waxyaabaha sifaha aad ku bixin karto waxaad ku sifayn
kartaa hoblada waa bari waa bari ma sifayn karaan hadii shakhsiyad Soomaali jirtay hadii wadaniin jireen waa bari way ahay dalkooda iyo dadkooda wax kasta u horeeyay ahaayeen anigu uma garan karo dad waxay ahaayeen yacni wixii fiican hormood u ahaabay ahaayeen anigu ma sifayn karo maanta waxaan ku sifeeyay garan maayo wallah waxaan ka xumahay dadkii sidaa ahaa maanta inay meelaha adduunka ku wada balanbalayaan ku baahan yihiin
intaas ayaan kusoo koobayaa wareysigii aan la yeeshay gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi oo nooga sheekeynayay waayihii uu maareeyaha ka ahaa tiyaatarkii qaranka ka hor intii aanay burburin dowladdii kacaanka. Cabdixaashi wuxuu inoo hayaa qaybo kale oo xiiso leh oo ku saabsan muddadii uu tiyaatarka joogay iyo waxyaabihii ka soo maray. Waa inoo toddobaadka dambe haddii aan leedmo. Inta ka horeysa waa Cashi Ibrahim Aadan oo idin la sidaa siiyo nabadgelyo.
meli bax soo galay looma joogeyte meli bax soo galay looma joogeyte wala kala leedi aalini yaano wala kala leedi aalini yaano leelo leelo ya
meli bax soo galay looma joogeyso wala kala leedi aalini yaano leelo ya leelo ha hastaasi ugu dambeysay Hawiska Washington Cashi Ibrahim Aadan Cashuud ayaana soo jeedinaysay haatana balaan idin soo qabta Cawaale Aadan heesta lagu qaado idaacaddeena caawa iyo dunida heestaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa intaan mar kale kulmi doono waa anigu Ibrahim Xasan Daanduri iyo Abdullahi Nabadgelyo
Amo keligiya ka ku fay chora ikishina